степен Той ни застрахова, че ние ще направим верният избор във всяко едно от тези решения. Разбирате ли? Ако вече сте избрали Бог да бъде ръководителят на живота ви, тогава Неговото ръководство и вие може да разчитате на влиянието на Святия Дух, за да ви даде по-добра, ясна осъзната преценка с какво може да се занимавате, каква да бъде професията ви, какво да бъде вашето служене в този свят. И от друга страна, ако сте направили вече това, минали сте през този избор, взели сте го, осъзнали сте го и мислите, например, за женитба или не, и какъв фрапиращ пример да ви дам тук, да речем, решили сте да бъдете стюардеса, осъзнали сте го по някакъв начин на следващият въпрос да се ожените или не, трябва да се ожени обязателно, намирате човекът, жените си, а той обича да бъде готвач и той си е готвач евентуално в къщи, а вие сте стюардеса, която пътува по цял свят и не се прибира с дни, да не казвам седмица. И отново някак си нещата се размиват, виждате ли? Отново няма онова единение, онзи съюз, онази идилия, която всъщност Христос е промислил, Бог е поставил за съществуването на брака още в начало. Затова именно е важно тези три решения, тези три избора, пред които всеки един от нас е изправен, да бъдат направени принципно в тази последователност. Сега, вие сте големи хора, вие не сте 17-18 годишни, някои от вас вече са направили някои от тези решения, и ако сте направили едно от решенията, пък то е, например, на второ място, и си казвате, да, ама аз още първото не съм направил, някак си, това не означава, че обязателно би трябвало да има някакви лоши последици и резултати. Въпросът е, че съществува риск. Защото, примерно, си избрал професия, която ти си направи избора без Бога и си решил да правиш нещичко, което обязателно те поставя там, където Бог не иска да бъдеш, в един момент, когато ти осъзнаеш, че има Бог и че Той те кани, за те вече ти се струва страшно голяма жертва да направиш тази крачка, да се откажеш от мечтата на живота си, да вършиш тая професия и да се втурнеш след един Бог, който така не за това или за това, да вземеш неговото иго. Разбирате ли? Затова е важно решенията, изборите, пред които всеки един от нас е изправен, те са много, но специално за тези трите по възможност да ги правим в тази последователност. И аз лично не бих дори препоръчал на някой, на когото и да е от вас, да мине към второ или трето решение, ако все още на първият избор не е направен в полза на Христос. Не бих препоръчал на никой да направи, да вземе, например, решение да се жени или не, ако все още не е решил с какво да се с какво да се занимава и с какво да служи в този живот. Разбирате ли? Защото страшно много семейства има, които се изграждат и които в един момент се питат, ние се събрахме, защото се харесвахме. Обаче любовта не е само, някой казваше, да се гледате един друг в очите, защото може да утре се умръзнете, ами да гледате в една посока, да гледате в едно бъдеще, което е заедно пред вас и да вършите неща за неговата реализация. Да може то да се осъществи заедно. Призвание, служене. Призвание, значи професията е за всички. Дори за нехристияни. Обаче, когато говорим за нас като християни и още повече като адвентисти, към професията обязателно е нужно да добавим идеята за служенето. Защото Бог ни е направил да служим. Бог ни е изкупил, за да можем да бъдем служители. Тук говоря сега не само за официално назначените, как да кажа, служители в църквата, в иерархията на църквата, структурата, а говоря за, за нас като миряни, че изкупени и спасени от Христос, ние ставаме посланици на примирението, ни нарича Павел. А именно служители в това дело на благовестието. Няколко предупреждения. Повечето от нещата, които ще прочета, са от книгата Вести към младите и Адвентен дом. И двете ги има на български, така че много лесно може да се ориентирате и да намерите тези извадки.
Тези страници от...
Страница са от оригинала обаче. Така че търсете ги там. Сатана постоянно подбужда неопитни млади хора, момчета и момичета, да встъпват в брак. Към какво ги подбужда? Не да ходят на дискотеки, не да си играят с разни неща. Разбирате ли? Най-голямата игра. Той ги подбужда към... създава атмосфера, в която да ги подбуди, че бракът това е нещо върховно, нещо невероятно. Встъпи в брак. Като че ли... Даже има една такава шега, между, която се носи между хората, че нежените винаги искат да се оженят, а пък жените се чудят как да го върнат назад, ама вече не може. Разбирате ли? Като шега. Сатана постоянно обърква, подбужда. Кого подбужда? Неопитните млади хора. Защо са неопитни? Нямат опита на живота, нямат познанието от опитността на живота, да го видят как е било от другите, а от друга страна нямат достатъчно познание на онази истина, която Бог им е открил. На всички хора е дал. И все още не са натрупали опит. И Сатана се казва, я да го хвана това неопитното зайче, я да го подбудя да се ожени за това момиче, или това момиче да го вкарам в ръцете на този младеж. Колкото по-скромно обаче те думат за брака, много по-добро е да се мисли скромно за брака. Когато свещената природа и цел на брака се възприемат правилно, тогава той ще бъде одобрен от небето, тогава той ще донесе щастие за двойката и тогава те ще могат да прославят Бога. Кога става това? Когато се разбира какво е това брак, свещената му природа, как Бог го е подарил и какви са отговорностите, които е поставил чрез съединението в брака и на всеки един от партньорите по отдел. Тогава ще има щастие. Сатана казва, само се ожени и да видиш какво щастие те чака, каква любов, какъв хубав свят е пред теб. Бог обаче казва, че това е Сатана, който подбужда. Влез в брак. И не знам, като че ли по-рано хората, още от времето на Ева Майя, като се замисля, хората страшно много са обичали да се женят. Разбирате, дори хората в обществото. Днес като че ли е обратното. Когато го четем тази извадка, не го мислете само за хората, които са направили сватбено тържество. Мислете го за хората, които решават да живеят с този или онзи, просто защото са се влюбили, просто защото са се харесали някъде. Кой е онзи, който ги подбужда да живеят заедно? Не е Бог. Бог няма да те вкара в леглото на някой друг, без да предварително да си минал от пътя, който той е показал, че е по-добрия. Сатана усилено се грижи. Вижте, и Сатана има грижи. И той има бреме да носи. Сатана усилено се грижи за какво? Грижи се за онези, които съвършенно не си подхождат един за друг, да обединят своя живот. Това му е грижата на Сатана. Съвсем не си подхождат, ама съвършенно не си подхождат, обаче той така им замаскира очите, така ги омайва, че след това не го виждат, не го разбират, не питат за съвет, обединяват се в враг и сатана ръкопляска след това. Колко жалко. Колко жалко, че ние можем да се поддаваме на такива машинации от негова страна. Колко жалко, че ние като адвентисти дори го правим и допускаме такава грешка. С това той се радва, защото по такъв начин той причинява болка на човешкото семейство, причинява повече нещастие и болка, отколкото по някакъв друг начин. Ако успее да се измине едно момче и момиче, които съвършено не си подхождат в брак, нанася най-големия удар на човешкото семейство. Спечелил е една огромна война в живота на двама души. Разбирате ли го това? Ето още една причина защо това е така. Вести към младите, 438 страничка, ранните бракове, за ранните бракове трябва да се предпазваме. Не бива прибързано, без достатъчно подготовка и без да сме достигнали умствена и физическа зрялост, да встъпваме в такъв нежен съюз, какъвто е брака, който има много по-далечни бъдещи последствия. Не знам какво да кажа тук, но съветът е, че ранни бракове. Кои бракове са ранни? От какви ягли може да погледнем това? От една страна, тук се говореше за самите хора, т.е. дали са достатъчно подготовка най-напред, лично всеки един от тях, дали са умствено и физически зрели. А от друга страна, ранни бракове са онези, в които хората не се познават достатъчно добре. Срещнали са се, харесали са се, разбира се, и трета стъпка, решили да се оженят. Или решили да живеят заедно, айде по друг начин, по-съвремен да му нарека. Между впрочем, съжителството заедно без брак пред Бога е блудство. И във времето на Христос, и в още по-далечно време преди това, Бог сам беше давал, още преди времето на Христос, заповед хора, които по такъв начин постъпват, да бъдат публично убивани с камъни. Пред Бога това беше един страшно ужасен грях. Да живееш с някой, да се възползваш от някой, без да имаш смелостта да го приемеш като другар за целият свой живот. Това беше огромен позор. Трябваше цялото общество да го види, да... Знаете историята с блудницата от времето на Исус, как се бяха събрали. Нещичко, което наистина пред Бога беше страшно ужасно. Жалко е, че днес нашето общество не гледа по такъв начин на семейното съжителство. Жалко е, че дори много често в църковните ни разговори, като че ли културата, времето в което живеем, сме позволили да размият нашето библейско схващане и позиция в тези неща. От тук ще спра. Още нещо се казваше тук. Бракът има страшно далечни бъдещи последствия. Сатана се опитва да вкара двама души, които са напълно неподготвени, защото ако ги събере заедно в погрешната формула, той знае, че този брак, който има последствия, простирайки се, мога да кажа, дори до вечността, той знае, че тези негови деца са почти обречени да бъдат негови завинаги. Разбирате ли? множество хора не го осъзнават. И жалко е, че много хора дори в църквата не го осъзнават. А съзнателно тръгват да правят крачка, да избират за другар в живота, за другар с когото да съжителства дори, човек, който не е от църквата, който си мисля, че е добър, който има много плюсове, обаче човек, който не е натис с Бога. Човек, който не се е съгласил Бог да бъде господар на живота. Матей 24 глава казва, че както беше в времето на Ной, така ще бъде и в пришествието на човешкия син. По това време ядяха, пиеха, женяха се, отиваха за мъж до деня, в който дойде Ной в ковчега. И те не мислеха, докато не дойде потоп, път и не погуби всички. По такъв начин ще бъде и при пришествието на човешкия син. Както беше в времето на Ной. Без да мислят, без да осъзнават хората правиха тези неща. Като че ли и днес повечето хора го правят по подобен начин. Вие всички така сте млади хора и повечето от вас са минали през тази възраст някъде 18-20 години. Възрастта, в която като че ли ние като младежи най-лесно се поддаваме на културата на обществото, на маниерите в обществото, поддаваме се на чувства, на емоции, някакси по-емоционални сме в тази възраст, след пубертета я наричаме. Някакси светът пред нас се отваря и ние искаме да грабнем повече за по-кратко време. Не знам колко от вас имат някакви такива опитности и преживявания, да сте се докосвали, да сте се опарвали в някаква степен, но ако не сте, това е едно огромно благословение. Ако сте успели да се съхраните по някакъв начин от цялата тази нападка на обществото, на мисленето, на чувствата, на емоциите, това е едно огромно благословение. Хората обаче не мислят. Не мислят и както не мислиха тогава, за жалост множество хора не мислят днес. Аз се надявам, че вие ще бъдете от хората, които не мислят. И аз ви кажа наистина да мислите сериозно, когато се отнася за тези неща. Не са въпрос на живот и смърт, но са въпрос на вашата съдба за този живот. Разбирате ли? Ако не направиш тези трите решения, ако не възприемеш тези три избора, Христос да бъде господар на живота ти, ако не решиш да бъдеш служител в този живот, да използваш времето на живота си и предавай го на някаква служба, на нещо смислено, на нещо, което да бъде благословение за хората, живота ти минава и заминава. Може да бъдеш като полковник Кадафи, например, който се крие тук и там и който стреля и издава само някакви такива заповеди под прикритие. Може да си направил много, но в крайна сметка всичко, което си направил, стана нищо. Разбирате? И третият важен въпрос е да го направиш ти това сам или да осъществиш тези цели на живота си, тази служба на живота си, това предаване на Бога заедно в съюз с един партньор на семейна връзка, на семейство. Това са три важни въпроса. Най-съществените според мен избори, които всеки един от нас трябва да направи. Така, няколко идеи за отношение на първия въпрос. Да последваме Христа. Лука 18 глава 8 стих казва, когато дойде човешкият син, нека да го прочета от тук, 18:8, казвам ви обаче, че ще им отдаде скоро правото. Помните за заключение на притчата за неправедния съдия. И след това Господ казва, обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Ще има ли въобще вяра, когато той дойде? Защо? Защото в света, секулярният свят, в който живеем, материалният свят, който така е обхванал съзнанието, мисленето на всички нас, като че ли е измел вярата от нашето съзнание, като че е изритал и е направил нещо непотребно, нещо устаряло, нещо не за нас, нещо не за нашето време.
Разбирате ли? Човешкият син, когато дойде, ще намери ли вяра на земята? Следващия стих казва: а на някои, които уповаваха на себе си, че са правени и презираха другите, каза им следваща притча.
Няма вяра. Защо? Защото сме развили това чувство, че човекът е Бог. Че ние можем всичко. Вярвай в себе си и ще успееш. Вярвай, че ти можеш. Все с такива призиви и лозунги сме свикнали да се настройваме, да се насърчаваме, да се поздравяваме дори. И като че ли вярата е доверието ни в Бога, че Бог може, че Той, който ще ни спаси, сме го поослабили някакси. Откровение 14 глава, в описанието на 144 000 и този стих да прочита. Ето какво се казва за тях. Те са какви? Те са онези 14:4, които не бяха осквернени с жени, защото са целомъдрени. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бог и на агнето. Те са онези, които не бяха осквернени с жени. Говорим тук за християнска дружба, за брак. Нека да не смесваме нещата, да направим салата от тези неща тук. Когато говорим, че те не бяха осквернени жени, тук не говорим за това, че са направили избор да бъдат сами. Вие много добре разбирате пророческата символика тук. Но идеята е, че те са девственици, целомъдрени. Идеята е, че те с мъдрост подхождат в изборите, които са правили. И са избрали съзнателно агнето да бъде личността, която да ги води. Пастират на техния живот. И защото са направили този избор, това решение, сега по описанието хълмът, агнето стоеше на хълма Сион и така нататък, стояха и тези 144 000. В тази пророческа гледка, понеже те са направили някога тук на земята своя избор да го следват, ние виждаме, че описанието казва: те са, които следват агнето, където и да отива. Направили избора на земята, а последствията се носят и през вечността. Виждате ли? Искате ли да бъдете от тази група? И аз много искам. И аз желая да бъда от тези, които, правяки своя избор тук сега, ще могат да се радват на последствията от нашите решения в вечността. Няколко още идеи. Псалом 36 казва: утешавай се в Господа и Той ще изпълни желанието на твоето сърце. Само там, обвести към младите, само там, където царува Христос. Защо е важно да изберем Него най-напред? Само там, където Той царува, може да съществува дълбока, истинска и безкорисна любов. Само там. Това беше от Вести към младите, 440-та страничка. И последното, изпираме за пауза. Християнски от Адвентен дом, 43-та. Необмислената женитба, това е едно от най-погубващите средства, които са способни да доведат на нула полезната възможност, която имат млади мъже и жени. Необмислена женитба, прибързана женитба. Всичките таланти, всичките дарби, които имаш, едно такова решение, ако не е направено с Христос, всичките твои дарби и таланти правят ви една голяма нула напред живота ти. Сриват всичко. Затова е важно най-напред да направим избора до Христос. И в следващия час ние ще продължим с това. Сега, пауза.
Може само да върнеш ми на 10 от 10?